Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, djela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, tijelo ga života samo njemu služio. Jedino si Boga tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji na nebu proslavi.
Dragi slušalci, pomaže Bog, dobrodošli u nastavak druženja kroz emisiju Zalog za vječnost o svetom Mardariju, Lješansko-Libertivilskom i Sveamerikanskom. U proteklim emisijama mogli ste slušati naše drage Rajka Radosinovića i Olju Stojanović, koji su govorili o svetom Mardariju iz svog ugla i o toj 2017. godini kada je u Americi održan svepravoslavni sabor svetog Mardarija Libertivilskog i Sveamerikanskog. Njima još jednom zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i ljubavi prema svetom Mardariju što su svoje impresije podijelili sa nama. Ove emisije i naredne još jednom ćemo slušati profesora doktora Srđu Trifkovića. Da napomenemo, već smo ga jednom slušali kada je govorio na temu Sveti Mardarije i odnos prema Rusiji, a kroz ove dvije emisije slušat ćemo o Svetom Mardariju i Rusiji kao istoriji jedne ljubavi. Ovo predavanje je profesor dr. Srđa Trifković održao decembra mjeseca 2023. godine u parohijskoj sali ranohrišćanskog hrama na Velikom pijesku kod Bara. A prije nego što čujemo o istoriji jedne ljubavi, Sveti Mardarije i Rusija, slušamo rusku pjevačicu Pelageju i pjesmu Hristos.
Thank you.
Zalog za vječnost.
Dragi slušalci, kao što smo i najavili, slijedi prvi dio predavanja profesora doktora Srđe Trifkovića na temu Sveti Mardar i Rusija, istorija jedne ljubavi.
Pošto je ličnost Mardarije Uskokovića od 2017. godine Svetog Mardarija Libertivilskog i Sveameričkog veoma složena, višeslojna, i premda se mlad, relativno mlad, upokojio sa 47 godina, to je bio tako bogato proživljen život, da verovatno ne bismo mogli da u jedno relativno kratko predavanje sve to spakujemo, da se kolokvijalno izrazim, i zato sam rešio da se fokusiram na jedan aspekt njegovog života koji je ostavio veoma dubok trag na njegovoj ličnosti, a koji je veoma zanimljiv zato što se tiče raskoraka između mladalačke ljubavi koju je Mardarije Uskoković osjećao prema Rusiji i prema slavijanstvu s jedne strane, i Rusije u procesu modernizacije početkom 20. veka sa druge strane. Rusije koja je posle poraza u ratu sa Japanom 1904-5. krenula putem intenzivne industrializacije, koja je šta više u predvečerje Prvog svjetskog rata bila četvrta ekonomska sila sveta. Naime, onaj stereotip komunista o zaostaloj carskoj Rusiji bio je u suštini ne samo netačan, već potpuno iskrivljen. Rusija je u to vrijeme, govorimo od 1907. do izbijanja Velikog rata 14. bila tek iza Amerike, Velike Britanije i Nemačke, četvrta ekonomska sila sveta, sa industrijskom proizvodnjom koja je naravno po glavi stanovnika i dohotku zaostajala za zapadnim zemljama, ali sa stopom prosječnog rasta od 11% godišnje, što je na nivou Kine u vreme njenog intenzivnog rasta posle reformi Deng Xiaopinga. Ali da počnemo od početka. Retka su deca koja već u svojim ranim godinama, u slučaju Mardarije Uskokovića, rođenog kao Ivan Uskoković, to je bilo čak u predpubertetsko vrijeme kad je imao 11 godina, da osjećaju takvu pobožnost i takvu maltene magnetsku privlačnost za monaški život. On je rođen u uglednoj porodici i pošto je bio bistro dete, a iz dobre kuće, poslali su ga na Cetinje u gimnaziju, nižu gimnaziju. I onda je već sa 11 godina, dakle bio je možda u prvom razredu niže gimnazije, kada je zamolio crnogorskog mitropolita Mitrofana da ga zakaluđeri, što međutim roditeljima nije bilo po volji i što je mitropolit odbio da učini. Nije dobio blagoslov, već su ga roditelji poslali za Beograd da pohađa više razrede gimnazije. Ali ono što je interesantno, da je čak i u Beogradu svako jutro na putu ka školi i svako večer po povratku odlazio u sabornu crkvu na molitvu. Beogradski mitropolit Dimitrije ga je zapazio i dao mu preporuku za vladiku Žičkog Savu, koja ga je primio i posle samo 6 meseci ga je u Studenici zakaluđerio. I potom je sinod doneo odluku da očigledno izuzetno nadareni mladić bude poslat u Rusiju na dalje školovanje. On je nastavio školovanje u Žitomiru, danas u zapadnoj Ukrajini, u bogoslovskoj školi, a potom je na svoju molbu bio prebačen u Kišinjev. To je danas prestonica Moldove ili Moldavije, u ono vreme je bila sedište Besarabijske oblasti carske Rusije. Besarabija se tada inače protezala sve do Crnog mora i do delte Dunava. To je jedan komad teritorije strateški veoma značajan koji su posle bolševici dodelili Ukrajini. I Mardar je u Besarabiji naprosto procvetao. On je imao veliki besednički dar, vrlo brzo je naučio dobro ruski jezik i bio je veoma popularan, i to ne samo među pravoslavnim Moldavcima i Rusima, već takođe i među pripadnicima drugih religija, a inače u Kišinjevu je bio veliki procenat Jevreja, a takođe je kao posledica dugotrajne ruske vlasti, turske vlasti, bilo i muslimana. Međutim, ono što treba istaći je da je njegov odlazak u Rusiju, znači 1907. i dolazak u Kišinjev, došao upravo u trenutku kada je Rusija bila u procesu intenzivne modernizacije. Naime, Rusija je, možemo reći, promašila priliku da se adekvatno razvija u vreme industrijske revolucije zapadnih sila. Počelo je naravno u Engleskoj, još krajem 18. veka, onda se nastavilo upravo u onim oblastima gde su se zatekli ugalj i gvozdena ruda na istom mestu. To je pre svega Rurska oblast, koja je pripadala do ujedinjenja Nemačke Pruskoj, zatim u severoistočnoj Francuskoj, oblast Longvija, i takođe istočne Belgije, Valonije. U to vreme u Rusiji je vladao car Nikolaj I, koji je bio krajnje nesklon makakvim reformama. Pre svega, on nije bio spreman da krene putem oslobođenja kmetova, što bi zaista predstavljao bitni preduslov za bržu industrializaciju i ekonomski razvoj Rusije, jer je upravo kasnije, kada je došlo do njihovog oslobođenja, sa sela dolazio taj industrijski proletarijat koji je od velikih zavoda u Moskvi, u Sankt Petersburgu i u Donbasu načinio Rusiju značajnom industrijskom silom. Drugom polovinom 19. veka, posle poraza u Krimskom ratu, kada su intervenisali Britanci i Francuzi na strani Otomanske imperije, a koji je trajao od 1853. do 1856. Tada upravo i umire krajem Krimskog rata car Nikolaj I i njegov sin Aleksandar II. Je postao svestan da Rusija je značajno zaostala za zapadnim silama, jer Rusija je u završetku, u finalu Napoleonovih ratova 1815. godine, znači u vreme održavanja Bečkog kongresa, bila neprikosnovena najmoćnija sila na svetu. Naravno, ona nije bila, imala ni približno tako snažnu mornaricu kao što su imali Britanci, ali je nesumnjivo imala najmoćniju vojsku i vladalo je opšte uverenje da ima potencijal da zaista postane i hegemon Evrope. To međutim car Aleksandar I, pobednik nad Napoleonom, nije želeo da učini jer je on težio evropskom koncertu velikih sila. Drugim rečima, umesto da teži hegemoniji, on je želeo da se napravi što usklađeniji sistem ravnoteže sila i naravno njegov bitni tvorac je bio austrijski ministar spoljnih poslova Metternich. Posle, znači, poraza u Krimskom ratu, car Aleksandar II, on je ovde prvi levo, donosi dekret o oslobađanju kmetova 1863. godine i zbog toga je dobio i nadimak car oslobodilac. Taj proces nije bio ni brz ni jednostavan, trebalo je takođe da se obezbede i finansijska sredstva za kreditiranje novo oslobođenih seljaka da postanu i mali posednici. Jer činjenica da su bili oslobođeni feudalnih obaveza ne bi imala veliku vrednost ukoliko ne bi mogli da stanu na svoje noge kao samostalni poljoprivrednici, a ne da budu i dalje zavisni od krupnih zemljišnih poseda na kojima bi radili recimo u Napolicu. Taj proces je dakle trajao sve do početka 20. veka, kada napokon, zahvaljujući uspešno sprovedenim otkupima, delimičnog otkupa velikih imanja za dodelu slobodnim seljacima, dolazi i do intenzivnog rasta ne samo ruske industrije, nego i same poljoprivrede. Ali značajno je ovde naglasiti da je ruski politički sistem i onda, kao i danas, bio visoko zavisan od karaktera, ličnosti i temperamenta vladara. Da li je reč o caru, da li je reč o generalnom sekretaru komunističke partije ili o predsedniku Ruske federacije, dakle priroda sistema je manje bitna od činjenice da su temperamentalne osobine i sistem vrednosti samog vladara bitno uticali na to kako se Rusija postavljala u međunarodnom sistemu. Recimo, posle Nikolaja I, koji, kao što pomenusmo, je bio vrlo tvrdi konzervativac, nesklon ma kakvim reformama, došao je njegov sin, Aleksandar II, on je ovde prvi s leva, koji je bio po temperamentu i po naklonostima pravi evropejac. Drugim rečima, on je čak po više meseci u godini provodio u zapadnoj Evropi. Posebno mu je bila omiljena banja Ems u Rajnskoj oblasti u Nemačkoj, gde je čak sagradio i vrlo ljupku pravoslavnu crkvu koja postoji dan danas. Posle atentata na njega dolazi njegov sin, on je u sredini, Aleksandar III, koji je bio jedna ljudina gromada od čoveka, jedan vrlo snažan karakter, odlučan, ali isto tako on je pre svega bio slavjanofil, nepoverljiv prema zapadnom sistemu vrednosti i zapadnim uzorima. To je ono dvojstvo koje kod Rusa datira još od reformi Petra Velikog, početkom 18. veka, između fasciniranosti zapadom i željom da se kopiraju zapadni modeli i povratka na autohtoni ruski model života, sveta, vere i vrednosti. Aleksandar III. Međutim, umire od uremije sa nepunih 50 godina, 1894. i njega nasleđuje poslednji car Nikolaj II., koji je tada bio još nedovoljno zreo za takvu odgovornost, od koje je po sopstvenom priznanju i prilično zazirao, a koji je pritom bio veoma dobronameran, ali kolebljiv čovek koji je često bio podložan uticajima drugih na način koji je odražavao nedovoljno čvrsto izgrađen, pre svega politički pogled na budućnost imperije. Tako da je često bivao razdiran između recimo ekonomskih i financijskih modernizatora kao što je bio grof Witte ili kao što je bio Piotr Stolipin, koji je bio njegov kancelar upravo u vreme najžešćeg ekonomskog rasta, i s druge strane pobornika čvrste autokratije i konzervativnog očuvanja političkih institucija, kao što je bio Pobjedonoscev, koji je inače u funkciji državnog prokuratora de facto imao kontrolu i nad pravoslavnom crkvom. Pod Nikolajevim naslednikom, dakle, oslobođeni su kmetovi i Aleksandar II. Je po svim indikacijama pre nego što je ubijen nameravao da Rusiji podari ustav. Čak je poverio Mihajlu Loris Melihovu, jednom generalu koji je bio obrazovan u zapadnoj Evropi i veliki pravni stručnjak, da pripremi nacrt ustava, koji je januara 1881. bio gotov, ponuđen caru na uvid i odobren, ali nepuna dva meseca kasnije Aleksandar gine u atentatu koji su izveli anarhisti. I onda dolazi, kao što rekoh, Aleksandar III., koji se vraća na pozicije tvrde autokratije. Možemo reći da je to možda bila jedna velika propuštena šansa Rusije da krene putem ustavnosti i da preraste od apsolutne u parlamentarnu monarhiju, možda u nekom periodu od 15-20, možda i više godina, ali to bi bio proces inkrementalnih reformi umjesto onako naglih reformi koje je pokušao da sprovede Nikolaj II. Posle Rusko-Japanskog rata. Inače, Rusija je, možemo reći, u posljednjim decenijama 19. veka, znači negde od 1880. u punoj meri postala deo, integralni, neraskidivi deo globalizovanog sveta. I tome su doprinele četiri tehnološke inovacije, kao prvo parobrod. Ovde vidimo veliki ruski parobrod knjaz Aleksej iz 1880-ih, zatim železnica, naravno najspektakularniji projekat na prelasku iz 19. u 20. vek je bila transsibirska železnica, koja je završena 1904. godine, upravo u vreme izbijanja rusko-japanskog rata, ali je propusna moć te pruge, jednog koloseka, bila nedovoljna da blagovremeno doturi dovoljna pojačanja ruskom garnizonu u Mugdenu u Mandžuriji i da spreči poraz ruske vojske. A naravno, na moru su preživeli težak poraz od Japanaca kod Cušimskog Moreuza, kada je praktično potopljena cela ruska baltička flota, koja je inače oko Evrope i rta Dobre Nade i preko celog Indijskog okeana i Južnokineskog mora stigla do Japana. Treća institucija koja je doprinela ruskoj integraciji u taj svet prve globalizacije oko 1880. je bila Moskovska berza, i četvrti i ne najmanje važan telegraf, kojim je već 80. godina 19. veka Rusija bila komplet premrežena. Tako da više između Kavkaza, Dalekog istoka, Dalekog severa, gde god su bile, znači, telegrafske linije, praktično je dosezala civilizacija. Ovo je bio, znači, temelj modernizacije Rusije, u koju je mladi Mardarije stigao 1907. godine. A inače, pomenuo sam Pobjedonosceva, to je bio jedan od onih uticajnih Rusa koji su težili kontinuitetu sa pogledom na rusku misiju i rusku budućnost, koji bi bio više u skladu sa Nikolajem I. i sa Aleksandrom III. Dakle, vrlo skeptičan odnos prema mogućnosti reformisanja ruskog društva, Pobjedonoscev je strahovao da bi početak liberalizacije vrlo brzo mogao da se otme kontroli i da dovede do haosa. On je šta više smatrao da bi reforme koje bi vodile demokratizaciji ruskog sistema bile u suprotnosti i sa metafizičkim karakterom ustanove carskog trona. Drugim rečima, da bilo kakvo odricanje od apsolutizma i autokratije bi značilo kompromis sa duhom vremena koji bi nagrizao autoritet i legitimitet ustanove samog cara.
Poštovani slušaoci, ove večeri pratili ste prvi dio predavanja profesora doktora Srđe Trifkovića na temu Sveti Mardarije i Rusija, istorija jedne ljubavi, koji je održanom 24. decembra 2023. godine u parohijskoj sali ranohrišćanskog hrama na Velikom Pijesku kod Bara. Ako Bog da, i u narednim emisijama pratit ćemo ovo veoma zanimljivo predavanje. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. S Bogom!
Zalog za vječnost.